Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus pingah sanget kula saged pinanggih panjenengan. Wah, meh mawon kula mboten tumugi studio kadang kula. Nggih karepotan-karepotan jenenge urip ana ing masyarakat kala-kala ya ana tamu bareng gitu. Ngingaten nika nggih, jenenge wong bebrayan ana tengahing masyarakat utawa masa tamu, wah kula badhe pinanggih pamiyarsa mangke dipun ajeng-ajeng arak klintu nggih. Nah para pamiyarsa nanging tamunipun mangertos kok kula lajeng bidal cepet-cepet nggih dateng studio menika. Nah kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan ugi kados kula nggih kala-kala ana tamu sing ora diarep-arep nggih nyuwun tulung dateng kita. Nah para pamiyarsa kula suwun panjenengan wonten ing kahanan ingkang pingah ing wekdal menika. Lan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci, panjenengan saged mikak kitab pengkhotbah utawi Kohelet bab sekawan. Kula mangke badhe miwiti ayat 12 ngantos bab gangsal ayat 5 ayat 6 mangke ngaten nggih. Nah para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados pundi menapa panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula andharaken wonten ing pepanggihan kepengker? Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Soleman meratelaken bilih. Tiang kalih langkung saya tinimbang kalian piyambakan. Awit tiang kalih badhe nampi pituwas ingkang saya saking pambudidayanipun. Monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek kawula lan kawula pasrahaken berkah paduka wonten ing asta paduka lumuntur dumateng sanakateng kawula. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Kohelet kados ingkang kula aturaken, kula badhe miwiti ayat 12. Makaten suraosipun. Amarga menawa padha tiba kang siji banjur nangekake sijine, nanging cilaka wong kang ijen menawa tiba awit ora ana wong liyane kang nangekake. Para pamirsa, Soleman mangertos bilih nyupi gesang namung kangge badan piyambak. Mboten ateges panjenengan saged nindakaken menapa kemawon menika piyambakan. Panjenengan tetep mbetahaken tiyang sanes ingkang saged nyukani pitulungan lan nyengkuyung panjenengan. Dipun ngendikaken, he wong kang tiba, kang ora duwe wong liya kanggo ngangkat dheweke. Inggih menika sebabipun kenging menapa kita dipun pituturi supados wonten rencang menawi badhe minggah gunung tinimbang minggah gunung piyambakan. Menawi dumados menapa-menapa langkung saya menawi wonten tiyang ingkang nyugani pitulungan. Kadang kula inggih menika perkawis ingkang asring sanget dipun lampahi dening para pensiunan menawi tiyang-tiyang menika kepeksa gesang piyambakan. Tiang-tiang saged ugi sakit kanthi makaten boten saged ngangkat menapa kemawon sinaosa ingkang dipun angkat menika enteng. Kala-kala nembe sedinten utawi kali dinten sasampunipun wonten tangga ingkang ningali. Dados panci leres menapa ingkang dipun pratelakaken Kohelet ing mriki bilih mlampah tiang kalih langkung sae. Kenging menapa? Awit menawi salah setunggal menika dawah, pramila ingkang sanesipun mesti mitulungi. Ayat 11. Uga menawa wong loro padha turu, banjur padha dadi anget, nanging menawa ijen kepriye bisane dadi anget. Para pamirsa, nggih seratan menika panjenengan gatosaken. Salah setunggal jalaran sanesipun manut koheret inggih menika awet tiyang kalih badhe saged ngraosaken anget. Kulo kemutan ing wedal tasih alit, limrahipun kulo remen tilem sesarengan kalian bapak, menapa malih ing wedal hawa ing kita papan kulo manggen menika sanget dening adem. King menapa awet bapak kulo saged ngangetaken kulo, kulo dipun kekep. Hawa ing daerah kulo kala-kala asrep sanget. Sahabat awis griya kulo menika sanes griya ingkang anget, lan kulo tilem ing kamar-kamar ingkang mesti kemawon, mboten gadah alat ingkang kangge ngangetaken. Lan kulo rasaken bilih tilem kalian bapak panci karosaken sanget benten. Para pamirsa kulo lajengaken ayat 12. Lan menawa wong ijen bisa dikalahake, wong loro bakal bisa nanggulangi, tali telu ora gampang dipedhot. Makaten nggih seratan pangandikan. Para pamirsa, tiang kali saged mbangun kegiatan. Menapa malih tiang tigo, lan kala-kala menawi wonten ingkang lumawan panjenengan, langkung saya menawi gadah kathah ingkang nyengkuyung. Kita ngadepi tiang duraka ingkang wonten ing margi-margi ing jaman samenika. Mboten namung ing negari kita ing Washington mawon, kita Amerika mriko, dipun kabaraken bilih wanita mboten dipun ijinaken medal piyambakan dateng wisi. Kedah wonten tiang sanes ingkang ngrencangi, lan menawi panci kasunyatanipun kados makaten, pramila satunggalipun kahanan ingkang gawat sanget penami kita gesang ing jaman ingkang kados makaten menika. Uwal saking pamanggihipun golongan liberal, kita tetep kemawon betahaken hukum lan aturan ing jaman samenika. Kadang kula kitab suci kanthi cetha mucalaken bilih manungsa ingkang boten dipun ribah dados enggal gadah sifat remen tumindak dosa. Panci kedah cetha menapa manungsa gadah subosita dereng kecalan sifat dosanipun lan betahaken kendali mboten kok kebebasan. Kebebasan ingkang dipun trapaken emeta menika satunggalipun kebebasan kangge ngancem manungsa menika, kebebasan kangge begal manungsa, kebebasan kangge nelpon bab ingkang saru, kebebasan kangge mbudhekaken talingan kanthi musik ingkang namung cocok kangge sekedhik tiyang, kebebasan ingkang nglairaken badanipun kanthi maneka warni cara. Liberty sanes lisensi, makaten sesebatanipun. Panjenengan gadah kebebasan ngangkat tangan kanthi dipun gegem, nanging ing ngajengipun kula kamardikan panjenengan kapungkasi, kita perlu ngribah kata gagasan yang wedal menika. Kadang kula tiyang ingkang ngunderaken ing badan piyambak mboten badhe manggihaken pamareming manah ing gesang menika. Piyambakipun ing kamar nyambut damel saged ugi nyukani pemarem sekedap, nanging tundhonipun panjenengan ugi badhe bosen wonten ing kamar kerja panjenengan. Kulo asring dumugi ing maneka werni pepanggihan wonten ing pedamelan kulo. Lan kulo mbeta ugi istri kulo dateng pundi kemawon, kathah ing antawisipun kita ingkang boten remen kisah piyambakan. Samenika ayat 13, wong enom kang miskin nanging kadunungan kawicaksananiku luwih becik tinimbang karo ratu sepuh kang bodho kang puguh diemotake. Para pamirsa panjenengan gatosaken Soleman ketinganipun nate ngraosaken sadayanipun menika tiang nem-neman wicaksana ugi satunggal raja ingkang bodho. Ayat 18, awit wong enom mau metu saka ing pagunjaran banjur dadi ratu, senadan laire ana ing sajroning kemlaratan nalika kang sepuh mau ngasta peperintahan. Para pamiyasa, kita kedah langkung ngatosaken menapa ingkang dumados sing salebetipun pemerintahan lan negari. Awit perkawis menika wonten daya pengaruh atas gesang kita. Kathah sanget tiang-tiang ingkang tambah melarat, awit tiang-tiang ingkang jegur ing jagating politik tambah sugih lan gadah daya pengaruh. Korupsi ingkang dumados ing negari kita tambah ngrisak bisnis, lan mawa akibat tambah kathahipun tiang ingkang melarat, lan tiang-tiang nandang sengsara awit dipun PHK. Para pamirsa kita lajengaken Kohelet bab sekawan ayat 11 ngantos 16. Aku nyumurupi kabeh wong kang ana ing sangisoring langit iki padha lumaku bebarengan karo wong anom kang bakal ngenteni ratu mau. Tanpa wilangan kae wong kang padha dipimpin nanging wong kang sawuse iku padha teka ora padha seneng marang panjenengane awit saka iku uga tanpa paedah lan ateges mburu angin. para pamirsa panjenengan kartosaken. Dipun pratelaken wong enom kang bakal ngenteni ratu mau. Ingkang perlu dipun katosaken inggih menika bilih Sulaiman menika lare ingkang nomor kalih. Inggih piyambakipun lare ingkang nomor kalih saking Betseba. Piyambakipun sanes lare ingkang dipun pilih Daud supados ngentosi dados raja. Katanggulo katingalipun Sulaiman sampun mangertos bilih sinaosa Iska lan Yakub sanes lare majeng. Gusti Allah gadah cara piyambak kangge andadosaken raja lare ingkang nomor kalih menika. Menawi panjenengan rumaos dados kelas kalih ing wedal menika emut bilih panjenengan wonten ing kelas setunggal ing pamirsanipun Gusti Allah. Selajengipun maneka werni katingal benten saking ing jaman samenika. Wong kang sawise iku padha teka ora padha seneng marang panjenengani. Wong kang dadi presiden mesti misuwur ing wedal menika. Nanging sasampunipun sawetawis wekdal tiang-tiang kang dados juru wicanten boten malih misuwuraken wonten ing media. Kita mangertos inggih menika tondo pilih kalenggahanipun boten nandhatengaken berkah kangge bangsanipun nanging malah merosot. Kala wau kasrat tanpa wilangan kae wong kang padha dipimpin nanging wong kang sawise iku padha teka ora padha seneng marang panjenengani. Para pamirsa. Samenika Sulaiman nyobi perkawis sanesipun. Lan perkawis menika saged ugi nerasaken kawigatosan panjenengan. Piyambakipun nyobi manggihaken kalegan saking agami, nanging piyambakipun boten manggihaken kalegan saking agami menika. Kula badhe ngaturaken sawetawis perkawis ingkang saged ugi ngagetaken panjenengan. Nanging ampun nampik sawetawis perkawis ingkang badhe kula aturaken menika saderengipun panjenengan menggalihaken sekedhap. Menapa panjenengan mangertos bilih agami kathah gadah pandere ing jagat menika? Dipun bandingaken ingkang sanes. Kadang kula, cobi panjenengan gatosaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken agami kapir kangge sedaya tiyang ing jaman kapengker utawi ing jaman samenika. Panjenengan gatosaken kahanan negari Hindia upaminipun. Bangsa menika mboten gadah mental langkung asih dipun bandingaken bangsa-bangsa sanesipun ing jagat menika. Agaminipun ingkang menet bangsa menika. Panjenengan gatosaken negari Cina ing jaman kepengker Cina dipun cengkerem dening diktator ingkang gegirisi. Nanging inggih menika ingkang ngandhatesaken Cina dados bangsa ingkang dipun petang. Agami kapir malah mboten gadah daya pengaruh ageng menika atas tiang-tiang. Amerika sisih kidul sasugih Amerika sisih lar ing salebetipun sumber daya alamipun nanging tasih kathah tiang ingkang gesang nandhang kasangsaran lan agaminipun budidaya tetep jejeg ing kahanan kados mekaten menika. Panjenengan gatosaken menapa ingkang dipun tindakaken dening Protestanisme liberal lan Romanisme liberal atas negari Amerika. Ewedan negari menika wiwit ngecolaken kapercayanipun dumateng Gusti Allah lan anggenipun ngajeni dumateng kitab suci lan ewedan liberalisme wiwit ngombro-ombro ing bangsanipun kemrosotan wiwit dumados. Katenggulo secara pribadi, nggih secara pribadi kula mboten sapemanggih. Menawi Kristen dipun sebat agami. Ing salebetipun kekristenan babar pindah mboten wonten upacara agami ingkang dipun mucalaken. Menapa nate panjenengan mikiraken bab menika? Inggih menika sebabipun kita saged lumebet gereja. Gereja menapa kemawon kanthi maneka werni wujud pangibadah ingkang benten-benten upaminipun menika sanes satunggalipun ingkang parigedah dipun tindakaken. Kekristenan boten nate nyukani satunggalipun wujud mligi supados dipun anut. Kenging menapa? Awit Kristen liripun pribadi. Dados Kristen liripun panjenengan kumandel dumateng Sang Kristus. Dados Kristen liripun panjenengan kumandel dumateng Sang Kristus kula wangsuli malih. Agami boten nate nyukani bantuan ingkang maedai dumateng manungsa. Selajengipun kita badhe ningali ingkang nyerat kitab Koheret menika maratelaken kegayutan pados pemarem ing salebetipun agami. Cobi semak menapa ingkang dipun pratelaken Sulaiman, satunggalipun perkawis ingkang ngidapi-dapi. Kula badhe maosaken ayat 17. Lah kang ndak anggap becik lan prayoga iku mangan ngombe lan seneng-seneng ing sajroning pegaweane kang dilakoni kelawan ngrekoso ana ing sangisoring langit. Ing selawase uripe kang cendhak kang diparingake dening Gusti Allah awit yaiku pandumani. Kadang kula kesah dhateng gereja mboten sami kalian bucal-bucal wekdal menika klintu. Ingkang lepat inggih menika nyukani pasarujuan ing mimbar liberal. Ingkang lepat inggih menika menawi panjenengan boten nyukani panyengkuyung dumateng pendeta ingkang mucalaken pangandikanipun Gusti. Kita ningali kados pundi Soleman budidaya dados tiyang ingkang nindakaken agami. Religius piyambakipun kesah dateng pedalaman suci nanging piyambakipun ngimutaken aja kakeyang tembung. Tutup tutukku, lungguh menengo, nanging tulung aja nganti kowe ngabekti marang apa wae. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Kohelet bab gangsal ora krasa dumugi Kohelet bab gangsal. Ayat setunggal, aja kesusu. Cangkemmu lan atimu aja agi-agi nglairake tetembungan ana ing ngarsane Allah. Amarga Gusti Allah iku ana ing swarga, mongko kowe ana ing bumi, mulane tembungmu setitik wae. Panjenengan gatosaken ing mriki Sulaiman ngimutaken aja kesusu cangkemmu lan atimu aja agi-agi nglairake tetembungan. Panjenengan nangis sing wedal nonton film nanging ampun nangis wonten ing gereja, ampun ngantos sumpah. Kadang kula menawi panjenengan badhe nyewa griya utawi penginepan mboten menapa-menapa, menawi panjenengan nandhatangani setunggal perjanjian nanging ampun sumpah demi Gusti ing wedal nindakaken perkawis menika. Kanthi tembung sanes dadosna menika agami. Tindakaken kemawon wujudipun nanging singkiri upacara-upacara agami ingkang boten perlu. Sulaiman sanes satunggal-tunggalipun tiyang ingkang nyobi agami menika. Kathah tiyang boten rumaos bejo kesangipun ing gereja-gereja jaman samenika. Tiyang-tiyang menika boten nate kesangkut, tiyang-tiyang menika namung nindakaken upacara agami alit ingkang remenaken, boten wonten ingkang andadosaken pejah. Kados makaten menika. Ayat kalih. Awit kaya dene jalaran ing ngimpi iku marga saka akeh ing pegawean. Mengkono kuwi rembuke wong bodho iku ya marga saka akeh tembung-tembungi. Panjenengan tingali kata sanget perkawis ingkang dipun lantaraken ing gereja ingkang kedahipun boten dipun lantaraken. Ayat 3. Menawa kuwi duwe nadhar ana ing ngarsane Allah, aja kok undur-undur anggonmu netepi. Marga panjenengane ora rena mirsani para wong kang gemblung tetep ana nadarmu. Para pamirsa ampun majeng dateng majeng menawi wonten tantangan. Ampun majeng dateng ajeng nggih. Menawi panjenengan mboten saestu kepengin urusan kalian Gusti ora sah maju. Kula kemutane wedal mimpin satunggal pangibadah. Ingkang awit pangibadah menika kula nampeni kritik ingkang pedes awit kula nglarani para nem-neman majeng dateng ajeng. Kangenipun kula menawi para nem-neman majeng namung kangge pamer. Manut kula langkung sae nyuwun para nem-neman menika damel putusan kunjuk Sang Kristus sing papan lenggahipun. Kados menapa kataipun tiang ingkang majeng ing salebetipun pangibadah kamangka kangenipun tiang-tiang menika mboten wonten paedahipun babar pindah. Luwih becik kuwi ora nadar tinimbang ora netepi. Ampun nerak nadar panjenengan piyambak mliginipun dumateng Gusti. Panjenengan mboten saged gadah nadar dumateng Gusti. Mboten netepi nadar menika salajengipun gadah pengajeng-ajeng tasih saged terus gadah kegayutan caket kalian panjenenganipun. Mboten saged makaten. Kadang kula. Kathah sanget pirembakan lan janji saleh, janji mursyid ingkang mboten wonten tegesipun babar pindah awit mboten nate dipun tindakaken. Menapa panjenengan mangertos bilih Gusti Allah sayektosipun nyukani paugeran ingkang gegayutan kalian nadar. Panjenengan waos kaimawan 27. Menawi panjenengan gadah nadar dumateng Gusti, langkung sae panjenengan saestu-estu. Awit Gusti badhe nyuwun tanggel jawab panjenengan. Kata sanget tiyang ingkang boten malih dados juru pawartos Injil. Kata abdi Gusti ingkang sampun nilaraken mimbar. Kata tiyang Kristen ingkang dipun pensiun. Awit tiang-tiang meniko gadah nadar dumateng Gusti kamong komboten saestu-estu emerdang ngucapakan nadar meniko. Kadang kulo, urusan kalian Gusti sanes satunggalipun upacara agami. Panjenengan sawek urusan kalian satunggalipun pribadi ingkang mirengaken panjenengan. Lan gadah pengajeng-ajeng supados panjenengan netepi janji. Ayat sekawan lan gangsal. Luwih becik kowe ora duwe nadar ketimbang duwe nadar nanging ora kok tetepi. Aja nganti kowe katuntun dening cangkemmu marang ing dosa, sarta aja matur ana ing ngarsane utusane Allah menawa kowe tumindak kliru. Ya gene to, tembung-tembungmu kok nganti ndadekake dukaning Allah ing bab pangucapmu lan banjur ngrusak pagaweaning tanganmu. Kadang kula sasampunipun gadah nadar dumateng Gusti, kita mboten sakmestinipun sanjang ngapunten menika satunggal kalepatan. Kedahipun kula mboten sanjang menapa-menapa, kula mboten saestu-estu kok. Kita adepan kalian Gusti ingkang gesang. Katingalipun kadah tiyang ingkang mboten mangertos perkawis menika. Akibatipun tiang-tiang menika tebih mangertos kegayutan kalian Gusti Allah. Gusti Allah menika kasunyatan lan kita perlu ngatos-atos menawi urusan kalian panjenenganipun. Ayat 6. Amarga kaya dene impen iku akeh, mengkono uga tetembungan kang tanpa paedah iku uga akeh. Nanging wedya marang Gusti Allah. Kadang kula ing salebetipun impen, impen iku akeh, mengkono uga tetembungan kang tanpa paedah iku uga akeh. Ingkang dipun kajengaken inggih menika sedaya menika wujud tanpa paedah. Sedayanipun menika mboten saged ngentosi kegayutan pribadi kalian Gusti Allah. Kata sanget tiyang ingkang sanjang, aku itu impen utawi aku duwe pengalaman lan tiyang-tiyang menika pitados tembung-tembung menika. Kata tiyang wedha menika ingkang dadar pangandikanipun Gusti ginakaken pengalamanipun. Kedahipun ingkang dumados malah kosok wangsulipun. Sedaya pengalaman kedah dipun dadar dening pangandikanipun Gusti. Kita dipun dawuhi supados ndadar roh-roh kangge mangertos menapa asalipun saking Gusti utawi mboten. Panjenengan semak setunggal Yohanes sekawan ayat setunggal. Kateng kula sanget kathah tiyang ingkang jlereng ing pengalaman lan mitados pengalamanipun menika. Menika namung perkawis agami kemawon. Menika namung daya tarik rasa pangrasa ingkang kangge mikat indra kaendahan kemawon. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, kita lajengaken saras wekdal kita ndedonga. Gusti Allah paripurna angin kawula ngaturaken pangandikanipun Gusti sinaosa dering ngantos tutuk nanging kawula sampun ngandharaken kayektosan. Duh pengiran berkahi sedherek kawula ingkang midhangetaken menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.